Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Біз киелі кітаптың бірінші бөлімін бір жарым жылдан астам уақыт бойы зерттедік. Бұл көне келісім деп аталатын Таураттан, Забур жырларынан және пайғамбарлардың жазбаларынан тұрады. Осы шындық жолы бағдарламасы арқылы көне келісімді жазу үшін Құдай бір жарым мың жыл ішінде 30-дан астам пайғамбарды пайдаланғанын білдіңіз. Бүгін киелі кітаптың бірінші бөліміне, яғни пайғамбарлар жазбаларына қысқаша шолу жасалады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, бүгін біз киелі кітаптағы көне келісім деп аталатын бөлімде айтылғандарға тоқталып кетейік. Алдымен киелі жазбаны зерттеу барысында бүгінге дейін білгендерімізді қысқаша қорытындылайық. Барлық пайғамбарлардың жолдамасын мынадай үш негізгі оймен тұжырымдауға болады. Бірінші, Құдай киелі және әрбір күнәні жазалауға тиіс. Екінші, Адам атаның барлық ұрпақтары күнәһар болып туылды және олар Құдайдың әділ сотына тартылуға тиіс. Үшінші, Құдай әлемге адамзаттың күнәсін өз мойнына алатын киелі құтқарушыны жіберу жайлы жоспар жасады. Барлық пайғамбарлардың алдын ала айтқан пайғамбарлық сөздерін осы үш шындық көрсетеді. Сонымен оларды қайталап шығайық. Бірінші, Құдай киелі, сондықтан күнәға төзбейді. Екінші, Адам бүлінген күнәһар, ол өзін күнәнің жазасынан құтқара алмайды. Үшінші, Құдайда күнәһарларды құтқару жайлы жоспар бар. Қадірлі бауырлас, сіз осы үш шындықты түсіндіңіз бе? Құдайдың қаншалықты киелі екенін түсіндіңіз бе? Ал бүкіл әлемді соттайтын құдіретті жаратушының алдында өзіңіздің күнәларыңыздың қаншалықты үлкен әрі сұмдық екенін байқадыңыз ба? Құдайдың сізді күнәңізден тазартпақ болып тамаша жоспар ойлап тапқанын білесіз бе? Расында да Құдай киелі, ал Адам күнәһар. Киелі жазбаны зерттеу барысында сіз осы екі шындыққа көз жеткіздіңіз деп ойлаймын. Құдай киелі болғандықтан шайтан мен оның соңынан ергендерге арнап тозақ отын жаратты және тиім салынған ағаштың жемісін жеген Адам ата мен Хауа ананы пейіш бағынан қуып жіберді. Құдай киелі болғандықтан Адам атаның ұрпақтарына күнәларының кешірілуі үшін малды құрбандыққа шалуды бұйырды және Қабылдың тартуын қабылдамады. Құдай киелі болғандықтан Нұхтың кезінде күнәһарларды топан сумен қырып тастады. Ал Ибраимның кезінде Садом мен Гамора қалаларының тұрғындарын көктен от түсіріп, өртеп жіберді. Құдай киелі болғандықтан бүкіл адамзатты әділдікпен соттайтын күнді белгілеп қойды. Енді Құдайдың киелілігі мен адамның күнәһарлығы туралы пайғамбарлардың не дегенін тыңдап көріңіз. Абақұқ пайғамбардың жазбасы 1-ші тарау 12 мен 13-ші аяттарда. «Уа жаратқан ие, сен мәңгі тірі, киелі Құдайым емессің бе? Сенің көзің зұлымдыққа қарауға тым пәк, зорлыққа қарап тұра алмайсың» дейді. Ал Ишая пайғамбардың жазбасы 64-ші тарау 6-ші аятта. «Бәрімізде күнәға батып, рухани ластанып кеттік. Күллі әділ істеріміздің өзі лас шүберектей жеркенішті» делінген. Егер Құдай киелі, ал адам сондай күнәһар болса, сонда кім құтқарыла алады? Біз тозақ отынан қалай құтыла аламыз? Адамның ұрпақтары таза да киелі Құдайдың қасында қалай мәңгі бірге болады? Осы сұрақтың жауабын пайғамбарлар жазбалары туралы жасаған 3-ші қорытындымызда айтқанбыз. Пайғамбарлар Құдайдың киелі, ал адамның күнәһар екенін айтты. Олар Құдайдың адам баласын күнәдан арылту жайлы жоспарында хабарлады. Көне келісімдегі ең маңызды хабар мынадай. Құдай Адам атаның әділетсіз ұрпағының орнына жанын қиятын құтқарушыны осы әлемге жіберуге уәде берді. Бұл құтқарушы күнәлардың орнына өліп, сол арқылы оған сенгендердің бәрін құтқаратын болады. Құдайдың күнәһарларды құтқару жайлы жоспары осындай болған. Құдай өзі жіберген құтқарушының төгілген қанына бола адамдардың күнәларын кешіріп, оларды өзімен татуластыра алады. Құдай өз жоспарын жүзеге асыру үшін Ибраимды таңдап алды. Өткені ол арқылы пайғамбарлар мен құтқарушы шығатын ұлы халық жасамақ болды. Ол Ибраимға: "Сені жарылқаймын, менің ақ батам сен арқылы басқаларға да жететін болады" деді. Ибраим қартайған шағында Сара екеуінен Ысқақ туылды. Ысқақтан Жақып, ал Жақыптан 12 ұл туылды. Осы 12 ұлдан Исраил халқының 12 руы тарады. Сөйтіп Құдай Ибраимды таңдаған кезде өзінің құтқарушыны жер бетіне жіберу туралы жоспарын жүзеге асыруды жалғастырды. Өйткені құтқарушы Ибраимның ұрпағы болып, Исраил халқының арасынан шығуы тиіс еді. Бұдан кейін сіз бізбен бірге Исраилдіктің Қанахан жерінен Мысырға көшіп барып, сол жерде мысырлықтардың құлдарына айналғанын көрдіңіз. Алайда жаратқан ие Ибраимның ұрпағын, демек Исраилдіктерді ұмытқан жоқ. Оларды құлдықтан құтқарып, Ибраимға уәде етілген жерді беру үшін Құдай Мұсаны таңдады. Сондай-ақ Құдай Мұсаға Таурат кітабын жазғызды. Таурат кітабы Құдайдың сол кезден бастап айтқандарының барлығының негізі болып табылады. Сіз біздің хабарымызды үнемі тыңдап жүрген болсаңыз, жаратқан ие Исраилдіктерге Мұсадан кейін көптеген пайғамбарларды жібергенін, алайда Исраил халқының көпшілігі пайғамбарлардың сөздерін қабылдамағанын білдіңіз. Ал Құдай Исраилдіктердің бұл қылығына қарамастан өз сөзіне адал болып қала берді және жер бетіне құтқарушыны жіберу жайлы жоспарын өзгерткен жоқ. Осылайша біз Құдайдың Дәуітті Исраилдің патшасы әрі пайғамбары етіп таңдағанын оқып білдік. Дәуіт Забур жырларында адамдардың құтқарушыны құдалайтыны жайлы және тіпті оны қол аяқтарын найзамен түйрейтіні туралы көп жазды. Сондай-ақ Дәуіт пайғамбар құтқарушының адамзаттың күнәсі үшін қанын төгіп, кейін өлімді жеңіп қайта тірілетінін де алдын ала айтты. Алайда құтқарушының келетінін Мұса мен Дәуіт қана емес, барлық пайғамбарлар жариялады. Мысалы, Ишая пайғамбар: "Біліп ал, пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге" деген ат қояды деп, оның қалай дүниеге келетіні Иса туулардан 700 жыл бұрын алдын ала жариялаған болатын. Ишая пайғамбармен қатар өмір сүрген тағы бір пайғамбар болған. Оның есімі Миха. Құдай оған құтқарушының қай қалада дүниеге келетінін аян арқылы білдірді. Миха пайғамбардың жазбасының 5-ші тарауы 2-ші аятында былай айтылған: "Ал сен Ефрата аймағындағы Бетлехем, Яхуда әулеттерінің арасындағы маңызсызы болсаң да, сенен менің халқым Исраилді билейтін көсем шығады. Оның шыққан тегі ежелгі заманнан, мәңгіліктен." Сөйтіп, Миха пайғамбар құтқарушының Дәуіт патшаның туған қаласы Бетлехемде дүниеге келетінін жариялады. Біздің келесі хабарымызда пайғамбарлық сөздердің орындалғанын, яғни құтқарушының Бетлехем қаласында туылғанын естейсіз. Шындығында да Құдай құтқарушының жер бетіне келуін мұқият әзірледі. Келі жазбада Құдайдың пайғамбарлары оның келетінін бірнеше жүз рет жариялайды. Сіз Иса Мәсіх келмей тұрып, Құдай неліктен пайғамбарлардың саналарына ол жайлы ойларды салды деп сұрайтын боларсыз. Құдай осыны өте маңызды себеппен істеді. Иса Мәсіх келмей тұрып, Құдай пайғамбарларға ол туралы көп мәлімет жазуға түрткі салды. Бұл неліктен? Пайғамбарлардың ол туралы айтқандарының бәрі орындалған кезде оның Құдай жіберген құтқарушы екеніне ешкімнің күмәнданбауы үшін Иса осы дүниеге келді. Құдай сіздің өтірікке сеніп, адасқаныңызды қаламайды. Ол құтқарушы Иса Мәсіхтің кім екенін білгеніңізді және оған сенгеніңізді, оның соңынан еріп, күнәларыңыздан құтқарылғаныңызды қалайды. Сізбен біздің шындықты жалғандықтан ажырата алуымыз үшін Құдай бізге көне келісім деп аталатын осы кітапты берді. Сіз де осы кітапты оқып, Құдайдың пайғамбарларға жазғызған сөздерін біліп жүргейсіз, ардақты ағайын. Құдай сізді жарылқап, мына естертуді түсінуге көмектессін. Петрдің 2-ші хаты 1-ші тарау 19-ші аят. Сонымен қатар біздерде пайғамбарлардың жазып қалдырған нық сенімді сөздері бар ғой. Бұларға көңіл бөлсеңдер жақсы болады. Сол сөздер қараңғылықта сәулесін шашып тұрған шамға ұқсайды. Таң атып, шолпан жұлдызының пайда болатынындай, ақырында Мәсіх қайтып келіп, жүректеріңе толық түсінік құятын болады. Бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.